Reklāmas bukletiem piepildīts paskats ir pilsētnieku ikdiena. Cik reklāmas bukleti Latvijā saražo un izplata nav zināms, jo šādi dati pieejami tikai pasūtītājiem. Saskaņā ar Latvijas zaļo punktu, preču katalogu un reklāmas bukleti gadā varētu veidot ļoti aptuveni 2000 tonnu.
Katrs, mēs, kas esam iegādājušies kaut vienu grāmatu, zinām, ka papīram ir ilgtspējīgāki izmantošanas veidi.
Septembrī izskanēja plašas diskusijas par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu drukātajiem reklāmas materiāliem uzlikt dabas resursu nodokli. Valdība šo ietver atbalstīja, taču Saima noraidīja. Turpina ministrs Edmunds Sprūdžs.
Teorētiski būtu iespējami dažādi risinājumi. Ja? Nu, tad, gan nodokļi, gan nenodokļi risinājumi. Mēs, tāpat arī citās Eiropas valstīs, ir mēģināti, sabiedriskās organizācijas ir mēģinājušas dažādus nenodokļu risinājumus, un, diemžēl, tie nav izrādījušies efektīvi.
Viena no sabiedriskajām organizācijām, kas mēģinājusi cīnīties pret reklāmas vēstulēm iedzīvotāju paskastīties, ir Sēlijas vidas aizsardzības asociācija. Kopā ar citām dabas aizsardzības organizācijām viņi pagājušā gadā rīkoja akciju Zaļie soļi. Iedzīvotāji bez maksas varēja saņemt kopā 10 000 paskastīšu uzlīmi ar uzrakstu neadresētu sūtījums lūdzu neievietot. Turpin akcijas organizators Gatis Tropiks.
Mēs aicinājām sabiedrību pievērst uzmanību tam, cik patiesībā šīs reklāmas, kuras tiek praktiski katru dienu iemestas mūsu paskastītēm, cik tie nenormāli makulatūras kalni, kas patiesībā, lai arī šie reklāma devēji saka, ka tas ir pārstrādāts papīrs un bla bla bla. Nu, jā, viņš ir pārstrādāts papīrs, bet kas ir papīrs? Tā ir celulāze. Celulāze, no kurienes mēs iegūstam? Mēs iegūstam no koksnes. Tātad tie ir koki. Un ja gadā nu, šis makulatūras apjoms sasniedz 2200 tonnas, jūs nevarat iedomāties, kā tas izskatās dzīvē, jūs aizdoties uz Gedliņiem un paskatīties. Lūk, viena atkrituma mašīna. Paņem pie sevi 5 tonnas atkritumu.
Tropiks stāst, ka akcijas organizatori saņēmuši pozitīvas atsauksmes. Paskastē, kurai uzlīmēt akcijas uzlīmu, tiešām nonācis mazāk reklāmu. Ideja par līdzīgām uzlīmēm nav jauna. Nereti dzirdēts, ka pasniegt tās neievēro un reklāmas met tik un tā, vai ka kāds uzlīms pat regulāri no paskastēm noplēš nost. Latvijas radio vēlējās pārliecināties, cik efektīvas ir šādas uzlīmes un vai šādā veidā iedzīvotāji var ar saviem spēkiem cīnīties ar nevēlamajām reklāmām, kamēr varas iestādēs par vienotu regulējumu neizdodas vienoties.
Uzlīmes uz paskastītēm, lai nemet reklāmas.
Latvijas radio pārliecinājās, ka šādas uzlīmes veikalos un pastā nav viegli atrodamas. Tomēr, kad izdevās tās iegādāties iespēju darbu uzņēmumā, aicinājumu eksperimentā piedalīties 10 mājasaimniecības. 5 no dažādiem Rīgas mikrorajoniem un pa vienai no Valmieras, Kuldīgas, Gulbenes, Ķekavas un Dimzukalna Iecavas novadā. Vienas nedēļas garumā eksperimenta dalībnieki uzskaitīja savās paskastītēs saņemtos reklāmas izdevumus. Otrajā nedēļā savām paskastēm viņi uzlīmēja uzlīmi, neadresētu sūtījums lūdzu nemest. Visās 10 vietās kopā otrajā nedēļā reklāmas skaits samazinājās par 76%.
RD Elektronikas, tur Prizma, IKI, kas mums atrodas blakus Maksima. Pašreiz viņas neskatos, viņas paņem un izmet ārā.
Līdziniece Ineta Šulce pirmajā nedēļā saņēma 10 reklāmas bukletu, bet otrajā 4. Vislielākā starpība bija vērojama Pļavniekos un Purvciemā. Pļavniekos paskastītē bez uzlīmes iemeta 21 reklāmas bukletu, bet ar uzlīmi 3. Bet Purvciemā attiecīgi 19 un nākamajā nedēļā 1. Nekādas izmaiņas nenotika Dimzukalna ciematā. Šajā paskastē nepienāca neviena reklāma. Savukārt Ineta no Mangaļiem pie reklāmām jau esot pieredusi.
Tātad mēs atrodamies Ziemeļu rajonā Mangaļos un šodien paskastītē nekā nav.
Mums nav atslēgas paskastītē.
Jā, nav arī atslēgas. Var bija arī kā atvērt un aizvērt. Tātad varētu būt, ka tā uzlīme tiešām labi strādā.
Bet es skatos, ka jūs esat vienīgie, kam ir tā uzlīme.
Jā, tieši tā. Es domāju, ka visiem pārējiem nevis neuztrauc. Var redzēt, ka daudz vienkārši atver savu paskastīt un viss nokrīt uz zemes, un viņiem tas ir vienalga. Vai arī viņi bieži atstāja tur uz palodzes visu šo šīs reklāmas.
Jā, un diemžēl Latvijas pasta šajā situācijā ļoti bieži ir tāds bez vainas vainīgais, jo, protams,
Latvijas pasta pārstāve Gundaga Vārpe neredz iespēju, ka pasts varētu šādas uzlīmes ražot. Latvijas pasts ir tikai viens no daudziem reklāmu piegādātājiem, tāpēc uz citiem pastniekiem uzlīmes aizliegums mest reklāmas neattieksies.
Legāli Latvijas Republikā pasta pakalpojumu šobrīd drīkst nodrošināt 98 kompānijas. plus legālajiem pastu komersantiem, diemžēl, ir arī tāds segments, kā nelegālie pakalpojumu sniedzēji, ja to tā varētu teikt.
Pārtikas veikala ķēdes Maksim un Rimī pārstāv Latvijas pārtikas tirgotāju asociāciju. Tās izpilddirektors Noris Krūzītis pirms dabas resursu nodokļu grozījumu likumprojektu noraidīšanas norādīja, ka reklāmas apjoms varētu samazināties par 30%. Tomēr jau diskusija viena esot likus uzņēmējiem apdomāt savas tiešā mārketinga stratēģijas.
Un te tas jautājums ir tā, kā panākt to, lai katrs, kas šo te reklāmu ražo, neražotu bezjēdzīgi. Tas ir tas pats galvenais jautājums. Tas arī attiecas attiecībā arī uz pārtikas tirgotājiem. Un šeit tas jautājums no iedzīvotājiem ir sašutums, ka manā kastītē ir 10 vai 15 dažādi bukleti, ir pamatots.
Mēs esam, protams, arī saņēmuši zvanas vai e-pastus vai mājaslapā vai citādā aicinājumu lūdzu savas avijas nelīdzīt mūsu paskastītē.
Aptieku alienses pārstāve Zaiga Barvīda paskaidro, ka šādos gadījumos reklāmas piegāde konkrētā adresē pārtauc, jo aptieku aliensai rūp savs tēls. Viņi arī ieviesuši efektīvāku izplatīšanas schēmu, tikai adresēs, kas ir 5 km radiusā ap aptieku.
Ja pirms pāris gadiem mēs avijas izplatījām, tad tā gan ar pastu, Latvijas pastu starpniecīgi pilnīgi visām paskastītēm, visām adresēm, tad mēs šobrīd jau esam jau samazinājuši šo te izplatību.
Arī Noris Krūzītis redz līdzīgu risinājumu, jo aizliegt vai stipri ierobežot rukātās reklāmas nevajagot.
Izplatīšanas kultūra, izplatīšanas precizitāte, nu tās firmas un tā sadarbība ar to pasūtītāju, jeb reklāmas devēju, ir jāpanāk citā kvalitātē.
Pirms Edmunda Sprūdža ierosinājuma reklāmām uzlikt dabas resursu nodokli, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā agrāk citu ierosinājumu cīņai ar šādām reklāmām, cik ministram zināms neesot bijis. Par pasta sakariem atbildīgā ir satiksmes ministrija, taču neadresētās reklāmas izplatīšana nav pasta pakalpojums pasta likuma izpratnē. Savukārt ekonomikas ministrijas atbildībā esošajā reklāmas likumā nav pantu, kas ierobežot neadresēto sūtījumu piegādi iedzīvotāju paskastīties. Satiksmes ministrija Latvijas Radio vien norādīja, ka jautājums nav viennozīmīgs un vajadzīga plašāka diskusija, kurā abas ministrijas esot gatavas iesaistīties. Kaitī Rītinieca, Signe Smala, speciāli Latvijas Radio.